Aika moni meistä haaveilee siitä, että voisi joskus tehdä jotakin erikoista ja sitten toiset meistä menee ja tekee sen. Ja sitten kun he saavat tunnustusta siitä, niin he ovat silleen, kyllä te tiedätte tällaisia ihmisiä. Heitä kadehdimme, mutta silti rakastamme hyvin syvästi. Minulla on tällainen tänään vieraana hänen elokuvaohjaaja Hami Ramezan. Ja mun ja Hamin kuva löytyy ihan kohtapuoleen tuosta Yle Puheen Instagramista. Tämä on Ali Show.
Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Ensimmäistä kertaa, ystävät, koko Ali Show historian aikana mä voisin vetää koko lähetyksen mun omalla äidinkielellä, koska mulla on vieraana niin Hami Ramezan, joka on myöskin Iranista. Tervetuloa, Hami.
Kiitos, Eli. Kiitos kutsusta.
Vedetäänkö farsi härfetä nyt, kun Ali Show?
Arvipäärä, chicken, hän?
Chicken, hän, näki, chicken, hän, näki,
chicken, hän, näki, chicken, hän, näki, chicken, hän, näki, chicken, hän, näki, chicken, hän, näki, chicken, hän,
näki, chicken, hän, näki, chicken, hän, näki,
chicken, Dara mestaraat mikona.
Bäle. Eli tällaista, tältä se kuulostaa. Tältä se kuulostaa. Mä voin kuvitella, että jotkut ihmiset nyt säikähti. Että mitä ihmettä, kaappasko ne meidän lähetyksen?
Kaappas Yle.
Mutta mä kerron ihan lyhyesti, siis äsken vaan Ahami sanoi, että miksi sä herätit mun niin aikaisin, että sä tiedät, että mä lepään paraikaa. Niin, sulla on tällainenkin niin sanottu loma meneillään.
Joo, mä sain käsikirjoituksen uuden versio valmiiksi ja nyt olisi tarkoitus nukkua paljon, niin jaksaa kohta lähteä kehittämään sitä eteenpäin.
Kauan sä kirjoitit tätä nykyistä käsikirjoitusta?
No siis tätä versiota mä aloitin heti, kun me lopeteltiin Tuntemattoman pakolaisen, niin olisiko ollut maaliskuun puolivälissä mä aloitin sen ja pari päivää sitten lopetin.
Eli se on aika pitkä prosessi se.
Se on, se on. Ja tää oli vaan yksi versio.
Saatko kertoa siitä mitään?
No se on semmoisessa vaiheessa, että mä vielä niinku
haluat pitää sen.
Pitää sen, joo.
Mutta tervetuloa Ali Show'un. Me aloitetaan tämä niin sanottu tiistai-aamu Hami Ramezanin kanssa täällä. Ja mun ja Hamin kuva löytyy paraikaa tuosta Instagramista. Mä miettii, mikä se voisi olla se kuva. Ja tultiin siihen lopputulokseen, että jos Hot Shots-elokuva, niin ajatuksena vaan jotenkin sopii tähän teemaan, niin käykää katsomassa. Tänään poikkeuksellisesti minulla on paito päällä, mutta huulipunaa huulilla.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat instassa. @ylepuhe.
Lähdetään siitä, mistä kaikki on alkanut. Niin kuin monen vieraan kanssa Ali Showssa on tarkoitus puhua vähän niin kuin elämän käännekohdista. Sä oot siis elokuvaohjaaja, mutta sä et ole aina ollut elokuvaohjaaja. Mistä kaikki on lähtenyt? Mikä johti sut tähän tilanteeseen?
Mä en ikinä halunnut elokuvaohjaajaksi. Mä elin jossain vaiheessa lukion jälkeen mun elämäni niin, että vuosi kerrallaan. Joka vuosi mä kävin vuoden kurssilla. Mietin, että mikä mua kiinnostaa tänä vuonna. Kävin siinä vuoden kurssilla ja sitten mietin uudestaan. Ja monta vuotta meni niin, että mä olin jollain tavalla niin kuin teatteriproduktioissa mukana. Mutta voisi sanoa, että niin kuin ennen kuin, niin kuin mä innostuin tästä jostain syystä teatterista ja ehkä enemmän se oli esiintyminen ja kirjoittaminen, alussa, niin se oli vain yksi yö, kun mä heräsin, siis ennen kaikkia tätä. Mä oli vähän paha olo ja automaattisesti, mä en ollut aikaisemmin kirjoittanut mitään tai lukenutkaan paljon kirjoja. Mä automaattisesti rupesin kirjoittamaan ja mä olin, ei helvetti, tähän on tosi hölmöä, miksi mä oon ehkä vähän allapäin ja mä en saa unta. Mutta tuli hyvä olo, mein nukkumaan. Ja tämä toistui ja mulla oli niinku hirveä iso pino kirjoituksia jossain vaiheessa.
Mistä sä kirjoitit?
Siis ne oli tosi semmoisia metaforisia, että ne tuli vähän semmoisessa niinku runomitassa ulos. Mm. Että vaikka mä en ollut koskaan kirjoittanut. Että ne ei ollut ihan niinku, että tänään olin, niinku, tein näin ja näin, vaan ne tuli niinku semmoisena metaforina. Mm. Metaforina ulos. Ja se, tää juttu jatkuu ja jatkuu. En mä niinku ymmärtänyt, että tää on joku ammatti. Ja monien vuosien jälkeen siellä teatterissa mä yritin kirjoittaa ja tehdä. Ja aika moni oli, että mut tää on enemmän leffa. Sitten mä en edelleenkään niin kuin ymmärtänyt elokuvaa. Mä en kattonut paljon elokuvia. Mä olin, että mä menen opiskelemaan audiovisuaalista viestintää. Siihen aikaan se tarkoitti sitä, että sä teit niin kuin webdesignia ja niin kuin tämän tyyppistä.
Niin.
Sitten mä sitä tein ja siihen kuului viimeiseen tehtävään tämmönen niin kuin näyttökokeeseen. Kuului videotehtävä. Niin siihen mä taas tein yhden videon. Niin nekin oli, että hei, että ei tää ole sun juttu, että miksi et sä tee näitä videoita? Voisin mä ehkä yrittää tehdä näitä.
Mistä se video kertoi?
Ei siis, se oli tosi hölmö tämmönen mainosjuttu. Se oli hauska, mutta vissiin se kerronta niin kuin toimii.
Niin.
Niin siitä, sit mä olin, kai mä menen, mä kokeilen mennä elokuvakouluun. Mä tein siihen sen niin kuin videotehtävän ja oma elämänkertaa. Siis mitä niin kuin siihen pääsykokeisiin liittyy. Pääsin Englantiin siihen kouluun, mihin mä halusin, ja siitä se lähti.
Joo.
Mä olin, ei helvetti. Niin kuin, tää on se, mitä mä haluan tehdä. Tästä kaikki, mikä mua kiinnostaa ja ehkä vahvuudet on tässä. Ja sit mä vasta aloin katsoa leffoja.
Miten vanha sä olit silloin, kun sä pääsit kouluun?
Mä olin jo aika vanha, koska tää mun vuosi kerrallaan kesti aika monta vuotta.
Mitä kaikkea sä ehdit tehdä siinä välissä? Okei, tää audiovisuaalinen oli yksi, mutta mikä oli semmoinen niin kuin ehkä omituisin asia?
No omituisinta niin kuin se alkoi siitä, että mä pyrin lääketieteelliseen, sit mä menin Lahteen opiskelemaan tietoliikennettä, sit mä menin Aleksi-studioon jotain siis näyttämö kurssia ja sitten oli sirkusta. Mä olin vuoden sirkuksessa.
Mitä sä teit siellä sirkuksessa?
Mä heitin voltteja ja akrobatiaa, heitin palloja ja siinä sivussa myös sitten kirjoittelin. Ja. Kyllä mä koko ajan kirjoitin siinä, mutta mä en niinku ymmärtänyt, että se kirjoittaminen, se oli vaan mulle semmoinen terapia. Mä en ymmärtänyt, että tää on niinku se juttu. Mä vaan niinku heitin niitä voltteja siellä.
Ja mä heitin päivät voltteja iltaisin kirjoittiin. Metaforia.
Se oli semmoinen easy life. Mä olin helvetti. Mähän voisin elää tämmöistä elämää. Siis ei mun tarvi paljon ottaa niinku stressiä mistään. Mä vaan oon täällä näyttämöllä. Ja.
Joo.
Mutta ei siis vaikka sano, että ei ota paljon stressiä, mutta se näytteleminen on semmoinen, että siis mulla tuli aika paha olo siitä. Koska joka kerta, kun sä olit esiintymässä sen jälkeen, se oli aivan kamala tyhjä olo, minkä mä en pystynyt sit handlaamaan.
Joo, toi on itse asiassa aika yleistä siis se, että sitä antaa itsestään niin paljon siellä näyttämöllä, että sen jälkeen itse asiassa kasaaminen uudestaan,
joo,
niin se lähtee aina siitä nollasta. Ainakin mulla.
No jotain, joo. Et se on, joo, kyllä.
Mutta mä diggaan siitä fiiliksestä, että pääsee nimenomaan rakentaa itseään uudestaan. Että siellä niin kuin pääsee laittamaan taas niitä palasia niin kuin yksitellen paikoilleen. Että tällainen mä olin ennen tuota esitystä. Ja nyt tässä esityksessä tapahtui näitä kauheita asioita. Ja nyt mä oon tämän näköinen. Joka päivä oppii sitä uutta. Mutta eikö sun sitten pienenä ollut mitään tällaista, niin kuin, eikö ollut vihjäkään siitä, että ehkä tuollainen niin kuin kuvaaminen ja teittekö jotain tällaisia skeittijuttuja tai skeittivideoita tai mitään tällaisia?
Meillä meni niin, kun me lähdettiin sieltä sitä sotaa karkuun, niin siihen liittyy paljon niin kuin vääristettyjä tarinoita, jotta me voidaan turvata sukulaisia, jotka ei ole poistunut maasta. Eli meillä oli uudet nimet. Joka kerta ne vaihtui eri maissa, uusia passeja, uusia tarinoita. Se pidettiin kaikki niin kuin taustatarinat. Siitä alkoi
niin kuin luova.
Siitä alkoi tämmöinen niin kuin identiteetin hajoaminen täysin. tämmöinen psyykkeen niin kuin pirstaloituminen. Joo. Ja tässä vuosien mittaan yrittää niin kuin poimia niitä ja kasata tämmöisen niin kuin minäkuvan siitä, että kuka, niin mä uskon, että se niin kuin lähti siitä. Mä olin tosi hyvä, mua kannustettiin siihen. Että esimerkiksi oltiin junassa, niin vanhemmat ei halunnut vartioita meidän lähistölle. Niin mun piti esittää, että mä oon joku hullu tai olla tosi ärsyttävä.
Joo.
Niin sit mä esiinnyin siinä, kun ne tuli. Ja mä olin tosi hyvä esittää hullua. Ja sit ne oli, ei helvetti, tähän vaunuun me ei tulla. Sit kun mä olin niin hyvä ja vakuuttava vanhoin, mä totta kai kannustin. Ja sit kannustamisesta lähti, että mä aloin improvisoida ihan hulluna niin kuin sit siellä matkan varrella. Ja niin kuin tämmöiset, että siinä niin kuin
leikkimielisesti. Nyt kun sä puhut matkasta, niin puhut sä siis teidän niin kuin matkasta Iranista pois.
Joo, kyllä.
Okei, eli siis
tällä pakomatkasta.
Tässä on jotain semmoista mielenkiintoista, koska no meillä on vähän erilainen matka ollut. Teillä on ollut, siis te olette oikeasti matkannut läpi. Meillä on taas ollut ehkä vähän erilainen niin kuin mun perheellä, mutta meillä on, mä tunnistan tuon nimenomaan tämän ajatuksen siis siitä, että mikä on totta mun lapsuudesta ja mikä ei ole. Mitkä tarinat pitää paikkaansa, mitkä ei pidä paikkaansa, mitkä on nimenomaan tällaisia legendoja, mitkä on sepitetty ja mitkä on taas semmoisia niin kuin totuuksia. Niin niitä on aika paljon. Ja yksi ehkä niin kuin vaikuttavimmista hetkistä mun elämässä tässä viimeisen parin vuoden aikana oli siis semmoinen, että oli kesä, mun tädit oli käymässä täällä. Ja sitten juhlittiin mun synttäreitä. Ja sitten mun täti oli silleen, että miksi me juhlitaan niitä tänään? Ja mä olin silleen, tänään on mun syntymäpäivä. Ne oli silleen, että ei joo. Mä olisin, miten niin ei joo? Mä oon syntynyt tänä päivänä. Sä olet, ei, kun sä oot syntynyt 5 päivää aikaisemmin. Mä olisin, miten niin mä oon syntynyt 5 päivää aikaisemmin? Kato, mun poika on syntynyt tona päivänä ja sit sä oot syntynyt seuraavan päivänä. Mä olin silleen, no, mutta miten tämä olisi mahdollista? Sitten mä kysyin mun äidiltä, mikä tämä olisi. Mun äiti oli vaan, että no siinä vaiheessa, kun me tultiin Suomeen ja halusi tietää, että milloin te olette syntynyt, niin sitten meillä meni ehkä vähän noin sekaisin noin kalentereiden vertaaminen. Mä olin, mikään ei ole mun elämässä totta.
Joo, mutta se on tosi tuttua. Tosi tuttua. Mä muistan jossain vaiheessa, kun tämä niin sanottu esiintyminen ja asioiden vääristeleminen meni tosi pitkälle, niin mä aloin tykätä niin kuin käyttää sitä vanhempia, niin kuin käyttää sitä shokkivälinä niin vanhempienkin kanssa. Niin siinä yhdessä tarinassa oli niin, että niin kuin useammat sukulaiset on kuollut, muun muassa mummo ja näin. Niin vanhemmilla tuli puheenaihetta niin kuin mummosta, että mitä se tekee. Ja mä olin, mutta mummo en ole kuollut. Sitten ne vähän hiljeni siinä ja Hami, kai sä ymmärrät, että se ei ole kuollut. Ja sitten mä olin, että ei, ettekö te muista, mitä tapahtui. Ja sitten mä kerron sen sepitetyn tarinan. Ne meni ihan niin kuin, niitä pelotti monta kertaa. Kun mä, ja sitten se ei ollut niin, että mä kerron teille vitsin. Joo. Vaan mä pidin se yllä niin kuin viikkoja. Että mitä sä puhut mummosta, ootteko te hulluja? Ne on ihan vittu Hamis gone man. Mitä me ollaan tehty?
Mitä me ollaan tehty Hamis? Mitä vanha sä olit silloin muistettu?
89.
Joo, toi olisi just sitä aikaa. Ja sitten kun koulussa oli vielä sillä tavalla, että aika moni opettaja halusi nimenomaan, niin kuin he halusi nähdä meissä jotain niin kuin elämää suurempaa. Ja se oli ihanaa, kun pystyi sepittämään ihan mitä tahansa, kyllä, niin monesta veljestä ja siskosta, jota ei ikinä ollutkaan. Ja sitten meni aina läpi. Joo, ei mun veli kuoli. Astu Miina. Toi on kauhean, mä tiedän, eikö se ole? Voinko mä päästä ton kurssin läpi?
Läpi.
Joo. mä oon kerran kirjoittanut. Mä olin silloin lukiossa ja meidän piti kirjoittaa siis fiktiivinen tarina. Joo, mä kirjoitin siis aineen, fiktiivisen aineen, ja mä palautin sen. Ja sitten tää opettaja tuli, ja hän palautti mulle sen, ja mä sain täydet pisteet niinku siitä aineesta. Ja se oli niinku hyvin tunteellinen siinä. Ja mä olin silleen, että mikäs tähän nyt on? Ja sit mä muistan, kun mä katsoin sitä paperia, niin siinä näkyy, että hän on niinku kyynelehtinyt. Että siellä on sellaisia pieniä tippoja ympäri sitä paperia. Mä olisin, että okei, tää on jotenkin mielenkiintoista. Siitä meni ehkä joku puoli vuotta, niin mun vanhemmat tuli käymään siellä. Ja sitten tämä opettaja meni mun vanhempien luokse ja sanoi, että Alilla on ollut niin rankka elämä. Mikäs tää on? Siis hän kirjoitti mulle tällaisen aineen tällaisesta veljestä, joka on kuollut. Ja mä olin silleen, niin, mutta se oli fiktiivinen se aine. Joo, mutta ei kukaan voi keksiä noin tarkasti näin fiktiivisen. Mutta Ali voi. Mutta näin me ollaan tehty, ystävät. Kuuntelut Ali Showta ja mulla on vielä täällä elokuvaaja Hami Ramesan. Mun ja Hamin kuva löytyy paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Mutta sirkuskoulun ja kaiken vuosi kerrallaan. Toi on itse asiassa mielenkiintoinen toi vuosi kerrallaan eläminen. Siis sä aidosti, miten se, niinku, se prosessi meni? Miten sä niinku, päädyit tekemään jotain aina vuosi kerrallaan?
No mulla oli vähän semmoinen ajatus, että tavaroit pitää olla sen verran, että mä voin muuttaa mahdollisimman niinku, nopeasti vaivatta. Eli mä en kerännyt tavaraa enempää. Mulla oli semmoinen minipaku, semmoinen todella hölmön näköinen minipaku. Siihen piti mahtua tavarat. Ja ei mitään, siis sitä mä en osannut silloin ajatella ollenkaan, että mä pystyisin tekemään jotain pidempää kuin vuoden. Et vuoden mä pystyn keskittyä tiettyyn asiaan. Ja sillä tavalla mä pystyn niinku olemaan tosi rehellinen itselleni, tosi tarkka siinä, mitä mä teen ja teen parhaani. Ja mä en osannut kuvitella, että se oli vaan semmoinen niinku nuoruusaika ja mä oon tosi tyytyväinen siihen, että mä tein sen. Koska jos mä olisin lähtenyt, jos olisin päässyt elokuvakouluun 18, 19 tai 20-vuotiaana, niin musta tuntui, että se olisi ollut semmoista, että no niin, nyt ollaan poissa kotoa ja niin kuin ryyppää ja käy ulkona koko ajan, eikä niin kuin keskity siihen elokuvaan tai siihen, mitä on opiskelemassa. Mutta sitten kun oli tarpeeksi kypsä, kun lähti sinne kouluun, niin ei ollut mitään muuta fokusta kuin se, ja sä rehellisesti halusit kehittyä, eikä vaan päästä kursseja läpi tai mitään sen tyyppistä. Niin silloin oli niin kypsä oikeasti oppimaan ja tiesi, mitä haluaa tehdä. Tai ainakin yritti, niin kuin, oli tosi keskittynyt siihen, mitä teki.
Pystytkö sitten niin kuin niinä, sanotaan niinä vuosina, kun sä elit yhden niin kuin vuoden kerrallaan, niin keskityt sä niihinkin aina niin kuin täysillä? No, että koska tästä saattaisi tulla se juttu, mitä mä haluan tehdä.
Joo. Siis niin kuin, jos puhutaan nyt sirkustaiteesta, niin en mä sitä niin kuin ajatellut, että musta tulee no okei, okay, kyllä mä jossain vaiheessa, kun sä menit aika syvälle sisään, niin kyllä sekin oli paljolti mielessä, mutta oli enemmän tarinat oli ne juttu. Tarinat, mutta mä en ollut tarpeeksi fiksu ymmärtämään, että mä pystyn niinku kertomaan tarinoita muutenkin kuin fyysisesti tai jonkun muun tarinoita. Tai se, että mitä mä kirjoitin, oli se aito minä. Ja se oli se, mihin mun olisi pitänyt keskittyä. Mutta tietyllä tavalla ehkä vahingossa tai sitten siitä, että oli rehellinen niin kuin siihen, mistä on kiinnostunut, niin se antoi tilaa kehittyä ihmisenä ja sillä tavalla, kun siirtyi sit siihen käsikirjoittamiseen ja ohjaamiseen, niin tiesi jo dramaturgian alkeet ja tiesi, miltä näyttelijästä saattaa tuntua ja miten tarinat niin kuin tuntuvat sieltä toiselta puolelta. Niin se oli vaan sanotaan näin, että ehkä siinä vaiheessa niin kuin oppi ottaa vastuuta omasta elämästä ja oli valmis ottaa vastuuta elämästä. Et sitten kun oli valmis siihen, niin sitten se oli aika luonnollista.
Koitko jotain sellaista, niin kuin, se sirkusjuttu, mä ymmärrän, että se saattaa oikeasti viedä mukanaan, koska sekin on aika, se on niin erikoinen. Ja ihmiset, jotka on siellä sun kanssa, mä tunnen siis muutamia sirkustaiteilijoita, ja heillä on aika semmoinen niin kuin hyvin semmoinen oma piiri. Ja sit se vetää vahvasti mukaansa. Että siinä vaiheessa, kun sä koet, että sä oot osa tätä yhteisöä, niin se vetää hyvin vahvasti semmoista niin kuin samaa köyttä. Ja koit sä niinku vastaavanlaista, että siitä oli niinku vaikea, oliko sun vaikea päästä pois siitä niinku sirkusmaailmasta?
Ei se ollut, sanotaan, että nehän on tosi intensiivisiä vuosia. Sä oot ryhmän kanssa, te ootte koko ajan yhdessä, keskenään teette yhteistyötä ja se on iso osa sitä työn kuvaa myös. Ja jossain vaiheessa, niin kuin niinä vuosina, niin kuin se olisi varmaan ollut se sirkuskausi. Et ennen sitä mä olin jo tehnyt 4 vuotta teatteria ja näin. Niin se ei, niin kuin mä ymmärsin, kun mä katsoin ympärilleni, että Hami, sä et olekaan niin kuin parhaimmillasi tässä. Että tää on tosi siisti juttu. Mutta kun sä katsoit niitä lahjakkaita ihmisiä ja kuinka luonnollisesti ne sulautui siihen joukkoelämään, niin huomasi siinäkin, että on itse kuitenkin vähän vetäytyvämpi. Ja mä arvioin ihan oikein, että mä en pysty elämään tota elämää. Että mä en ole tietyn tyyppinen ihminen. Ja olihan se iso päätös. Jos sä mietit kuitenkin 4-5 vuotta suunnilleen niin kuin teatteria ja esiintymistä ja niin kuin vetäytyä siitä. Että hei, mä en tule olemaan koskaan yhtä hyvä kuin tietyt ihmiset. Mä en halua tehdä tätä, koska asia, mitä mä haluan tehdä, mä haluan olla niin kuin tosi hyvä siinä.
Tuossa on mielenkiintoinen tuossa nimenomaan tämä ajatusmaailma siitä, että sä kuitenkin annoit itsellesi aikaa kokeilla asioita, missä sä saattaisit olla hyvä, ja sit kun sä koet, että sä et ole tarpeeksi hyvä, niin sit sä vaan vetäydyt siitä pois. Uskot sä, että jos sä olisit jatkanut esimerkiksi jotakin niistä vuosista, niin sä olisit voinut kuitenkin löytää sieltä semmoisen asian, että kyllä mä olenkin sittenkin tässä aika hyvä. Se vaan vaatii, että mä olin vähän niin kuin ehkä hitaampi oppimaan kuin muut.
No jos niin kuin, mun mielestä näyttelijä on semmoinen, mun mielestä näyttelijässä piilee monta erinomaista piirrettä. Hyvä näyttelijä on hyvin musikaalinen, hyvällä näyttelijällä on erinomainen äänitekniikka, hyvällä näyttelijällä on hyvä fysiikka, hyvä näyttelijä on erittäin avoin, rohkea, tietyllä tavalla niin kuin taiteellisesti hullu, omanlaisensa. Niitä piirteitä oli niin paljon, mitä mä en sitten, mä en pystynyt tuomaan ne ulos. Et mä olin vaan niin kuin joissakin asioissa tosi hyvä, mutta mä en vaan handlannut edes perusteet tietyissä asioissa.
Eikö sinua sitten ahdistanut se, että niin kuin, harva sun ympärillä tajusi sen, mitä sä teet? Vai tajusko ihmiset, että sä niin kuin elät vaan oikeasti vuosi kerrallaan? Vai oliko se sillä tavalla, että mitä toi nyt on?
Ei kukaan. No mä sanoin kaikille, mutta sanotaan näin, että se ympäristö oli semmoinen, että ajaa, makea juttu, hyvä.
Oliko sun vanhemmatkin samaa? Meillä on kuitenkin iranlaiset vanhemmat täällä yhtään.
No siis vanhemmat, sanotaan näin, että jossain vaiheessa kun ne tajusivat, että nyt ei ole enää tuolla jäbällä paluutta niin kuin siihen, mitä me halutaan, että hän tekee, niin ne oli sen verran fiksuja, että ne ehkä esitti, että ne on niin kuin ne tukena.
Onneksi meillä on nämä muut lapset, joku heistä menestyy.
Että.
Koska siis se on, mä oon itse huomannut semmoisen asian, että mä yleistän totta kai aika nyt aika vahvasti, mutta musta tuntuu, että erityisesti, eikä välttämättä ainoastaan iranlaisten vanhempien kanssa, mutta mä koen sen, että hyvin moni meidän kaltainen, siis tyyppi, joka on muuttanut pienenä Suomeen, jonka vanhemmat on molemmat maahanmuuttajia, niin meillä on aika vahva tällainen painostus vanhemmilta menestyä yhteiskunnassa. Ja se menestyminen tarkoittaa niin kuin tiettyjä teitä pitkin. Että siellä nähdään pääosin koulutus, käytännössä koulutus nähdään ainoana vaihtoehtona. Ja sitten siellä on lääkäri, lakimies, insinööri vaihtoehto.
Joo.
Niin jos säkin mainitsit siitä niin kuin lääkikseen, että sä meinasit niin kuin pyrkiä lääkikseen, mun on vähän vaikea nähdä, niin kuin ymmärtää sitä, että johtuuko se mistään muusta paitsi siitä, että sä koit jotain painostusta sun vanhemmit, sulla on junnan.
Joo, siis nuorempana totta kai. Että nuorempana on niin siinä niin kuin vanhempien maailmassa. Mitä mä pidän tosi tietyllä tavalla ikävänä asiana. Että jos vanhemmat antaa sulle tilaa itse hieman keksiä, mitä sä ehkä saatat haluta olla, niin sun aivot, niin kuin sustahan tulee paljon luovampi. Sä aloit ottaa selvää, että mikäkään toi merikapteeniala on, tai elokuva-ala on, tai filosofia on. Mutta sit kun, ei nyt painosteta, mutta se on sitä kulttuuria, jossa Iranissa kenties sä et pärjää millään muulla ammatilla kuin lääkäri ammatilla.
Niin, siellä ei oikeastaan pärjää millään muulla.
Niin mä ymmärrän niin tämmöisen niin suunnan näytöksen vanhemmilta. Mutta se aiheutti sen, että mä lukiossa opiskelin aineita, missä mä olin tosi huono. Kemia, biologia, fysiikka, matikka.
Ymmärrän fiiliksen, bro.
Se oli ihan hirveetä. Niin kuin tietyllä tavalla niin kuin just ja just päästä niistä läpi ja sitten jotenkin miettiä, että vielä pääsee lääkikseenkin. Niin, mutta jotain siinä tapahtui lukion kolmannella, että kun mä aloin opiskella sitä ylioppilaskokeita varten, niin mä olin, ei, mä kirjoitan reaalin. Sitten mä vaan rupesin lukemaan niitä filosofiaa, elämänkatsomustietokirjoja ja historiaa.
Ja se
oli kiva. Se oli semmoinen, että hitsi, mä oon kiinnostunut tästä.
Mä muistan, mulla oli itse asiassa silloin, kun osittain se totta kai johtui teiniydestä myöskin, mutta osittain se myöskin oli toi sama ajatus siis siitä, että mä kävin aika valtaviakin riitoja mun vanhempien kanssa siitä, että mä meinaan esimerkiksi jättää pitkän matematiikan, pitkän fysiikan, pitkän kemikan pois, koska mä en pärjää niissä. Mä pääsin just ja just niistä kokeista läpi toisella yrittämällä. Ja se oli pääosin semmoista, että opettaja päästi vaan säälistä läpi. Ja mä koin, että niissä mä en pärjää, kun taas esimerkiksi just niin kuin elämänkatsomustieto, historia, ne oli taas semmoisia aiheita, mitkä oli siellä, mä saatoin niin kuin uppoutua päiväkausiksi niin kuin lukemaan vain niin kuin yhtä historiaa niin kuin kappaletta ja sitten lähteä etsimään, niin kuin, okay, että tuossa tapahtui tällainen taistelu ja sitten mä lähtin niin kuin etsimään siitä taistelusta lisää tietoja ja niin poispäin. Ja mun vanhempien oli vaikea ymmärtää se, että miten mä voin mukaan pärjätä, jos mun ainoa tietämys niin kuin maailmasta on historia. Ja näitä keskusteluita mä kävin hyvin paljon mun vanhempien kanssa. Se oli aika rankkaa. Se oli hyvin, hyvin rankkaa aikaa. Mä koen, että niin kun osittain se vaikuttaa myöskin siis siihen, että millä tavalla mä nyt itse niin kun näen elämän. On se, että mä katson noita lapsia ja sitten automaattisesti tulee vaan silleen, että sinusta tulee lääkäri.
Mutta eli mä luulen, että tässä on ainakin mulla itselläni ollut. Mä osaan kuvitella, että sulla on ihan sama juttu, että meillä loppu jossain vaiheessa kommunikaatiotaito.
Vanhempien kanssa.
Ja se johtuu täysin siitä, että molemmat alkoi puhua jotain kieltä erittäin huonosti.
Kyllä.
Mä aloin niin kuin unohtaa, niin kuin miten puhua farsia, ja ne ei osannut puhua suomea.
Joo.
Ja edelleen tällä hetkellä mä en pysty
kommunikoimaan vanhempien kanssa,
että semmoinen tavallinen kommunikaatio katkesi. Ja mä voin sanoa, että niin kuin ensimmäiset, kaikki teatterit ja kirjoittamiset, ja sitten mulla oli pakko sanoa, mitä mulle kuuluu jollekin, jollain konstin. Ja se, että mä niin kuin löysin sen kameran, löysin ne, niin välillä mä teen edelleen elokuvia. Välillä niin, että mä haluan niin kuin näyttää vanhemmille, että mä oon ajatteleva ihminen.
Mä ymmärrän sun pointin.
Ymmärrättekö se, että mä ymmärrän tätä maailmaa, että mä en ole niin tyhmä, miltä mä kuulostan.
Farsiksi. Toi vitsi. Mä en ole aikaisemmin pohtinut tuota asiaa tuolta näkökulmasta, mutta mä ymmärrän täysin, mitä tarkoitat, koska toi selittää hyvin paljon. No okei, tämä on erittäin hassu, mutta esimerkiksi perinteinen riita mun ja mun vanhempien välillä menee sillä tavalla, että mä aloitan farsin kielen jotakin, ja sitten mä oon silleen...
Mikä se sana oli?
Ja sitten se tyrehtyy siihen, ja mun vanhemmat niinku huutaa sieltä takas mulle, ja mä oon silleen, mä ymmärrän tohon asti, mutta mikä toi sana on? Voisit se selittää ton, jolloin se on hyvin koominen, ja meillä ei ole mitään semmoista niinku todellista kommunikaatiota. Tuossa piilee jotain tosi mielenkiintoista, kun sä sanoit ton, mä haluaisin niinku ymmärtää ton. Itse tostakin saisi erittäin hauskan jutun. Meidän pitää tehdä elokuva siitä.
Että... Siis moni tekee niistä elokuvia, mutta ne on tämä väärin ymmärrys. Mm. Ja siis ihmisten kohtaaminen ja kieli.
Joo.
Kieli on iso asia. Jossain vaiheessa mä muistan, siis kun me tultiin Suomeen, siis faija osti videokamera.
Joo.
Ja se oli aika kallista siihen aikaan, mutta hänen idea oli, että kuvataan meidän elämä.
Joo.
Ja lähetetään Iraniin, jotta sukulaiset niinku näkee, missä mennään.
Mm.
Niin siitä kamerasta tuli myös työkalu, sanotaan näin, niinku yläasteella. Että jossain vaiheessa, kun oli, että no miten koulussa meni, sä et osannut selittää ja jaksanut puhua. Mä vaan kuvasin viikon ja näytin joka perjantaina koosteen, mitä mä oon tehnyt, ja sen nimi oli Hamis Late Show. Ja vanhempi oli pakko, kun mä puhun koosteesta, niin se mun leikkaustaito ei ollut kovin hyvä silloin. Ne oli puolentoista. Se oli vanhempien perjantai-ilta siinä.
Muiden vanhemmat oli silleen, no niin, nyt tähän lapset menee nukkumaan ja Hamilla oli late show
käynnissä. Late show.
Kuuntelut ystävät, Ali Show tai mulla vierailla täällä Hami Ramesan, elokuvaohjaaja. Mun ja Hamin kuva löytyy paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista, voitte käydä tsekkaa sen sieltä.
Yle Puheessa, Ali Show. Katso kuvat instassa. @ylepuhe.
Joo, musta vaan tuntuu, että kaikki nämä asiat, mistä sä mainitsit äsken ja kaikki nämä, niin nämä on myöskin hyvin vahvasti läsnä sun tavassa kertoa sun elokuvien kautta. Ehkä mun yksi, no mä oon kertonut tämän sullekin, mutta mun ehkä elämäni hirveimpiä keikkakokemuksia oli semmoinen hetki, jolloin mä esiinnyin Lisen elokuvan jälkeen. Eli kuuntelee elokuvan jälkeen, se oli eräällä filmifestivaaleilla, mihin mut pyydettiin sitten esiintymään. Ja mun olisi pitänyt tarkistaa, mikä se esiintymisjärjestys on. Ja mä muistan, kun mä katsoin sitä sun tekemään Lisen elokuvaa, mä täysin, että mun pitää mennä ton jälkeen sitten tonne hauskuttamaan ihmisiä. Mut se ei tule onnistumaan. Mulla ei ole mitään yhteistä kieltä ihmisten kanssa. Koska meillä ei ollut mitään. Se jotenkin vahvasti tulee siitä esiin. Mut koet sä, että se niin kun, no voi olla, että jotkut ihmiset ei ole, tai varmaan moni Yle Puheen kuuntelijoista ei ole välttämättä nähnyt sun niin kun teoksia. Mut kerro hieman siitä, että miten mikä on se sun niin kun näkemys ja siitä, että miten sä kerrot, niin kun sä oot puhunut siitä niin kun sun kerrontatavasta, mikä se on? Avaa sitä hieman.
Tiedätkö, Äli, mulle ei ole semmoista, että mikä on mun näkemys tai mikä on mun tapa kertoa. Se, mitä mulle tapahtuu, on, että mä näen elokuvan lopun.
Joo.
Mä näen elokuvan lopun ja mä yritän parhaani mukaan miettiä, että miksi mä näin tämän kuvan. Miksi se on niin tärkeä, miksi se pitää mua hereillä. Eli jos sulla on loppu, niin sä teet loogisesti niin, että sä alat lopusta mennä sinne alkuun päin ja näkee, että ketkä nämä hahmot on, nämä ihmiset, jotka hyvästelee toisiaan täällä. No. Ja miksi sä näet sen? Et mä en ole ikinä ajatellut, että mun pitää tehdä tietynlaisia elokuvia. Et kyllä mä ymmärrän sen, että niiden aiheiden pitää olla tosi tärkeä mulle. Mutta jostain syystä ne vaan kumpuaa sieltä sisältä. Ja mä harkitsen pitkään, koska mä tiedän, että se prosessikin tulee olemaan pitkään. Mun pitää jaksaa tehdä sitä, että onko se kertomisen arvoinen ja onko se yleisölle niin kuin sopiva myös. Et ei, mulla ei ole semmoista taitoa ajatella, että olen näin maailman näin. Et mä koen, ja mun mielestä se on jotenkin, mun mielestä se olisi tosi tylsä. Että mä en pidä omia ajatuksiani niin mielenkiintoisina, että mä halusin tarjota ne sillä tavalla maailmalle. Tai mun omia mieltämyksiä tai kiinnostuksen kohteita. Meillä kaikilla on kiinnostuksen kohteita, meillä kaikilla on mielipiteitä. Mutta toisaalta mä tykkään niinku katsoa ihmisiä ja vaan koittaa ymmärtää. Et ehkä se vaan niinku ymmärtää, että miksi me ollaan tämmöisiä. Kuka on ihminen? Ja yrittää vaan niin kuin käsittää, että miksi. Niin se niin kuin palo ymmärtää, miksi niin kuin luo nämä työt.
Joo. ja luonnollisesti. No, mitä sä niinku konkreettisesti sitten teet? Mitä sä niinku, mikä on semmoinen niinku konkreettinen asia, mistä lähdet liikkeelle?
No mä näen tämän vaikka kuvan, että mikä se on. Joskus se on, se loppu näyttäytyy, että missä se tapahtuu. Mä tiedän, että okei, onko se Suomessa, onko se Iranissa, ja mä aina toivon, että se ei ole liian kaukana tai liian kamalassa paikassa.
Jotta siis rahallisesti se olisi mahdollista.
Sitten mä alan niinku tutkimaan. Hmm. Siis jos mä näen, että joku hyvästelee, niin sitten mä alan tutkia niinku, hyvästelemistä teoreettisesti. Sitten mä alan niinku tajuamaan, että mikä se aihe on. Se menee tosi pitkä aika, että mä niinku yritän ymmärtää eka teoreettisesti, mitä mä oon nähnyt. Mä pilkon sen pienen asian hyvin monen teoreettiselle tasolle. Ja sitten mä alan koko ajan näkemään niinku tämän isomman kuvan. Ja siitä eteenpäin sä alat just miettimään, että onko tässä joku teema. Ensin sä oot niinku, okei, tää on se aihe. Onko tää aihe oikein? Mikä on tää teema? Mitä nämä hahmot haluaa? Ketä nämä on? Sä alat vähän kirjoittaa kenties, ketkä nämä ihmiset on. Ja sä alat miettiä, onko tää joku ihminen, ketä sä oot saattanut nähdä. Jotta mä voin linkkaa sen vähän vahvemmin. Että mä osaan kuvitella sitä ihmistä. Niin mä alan niinku just tätä, kun mä puhuin, että niinku mä alan kerää näitä sirpaleita. Ja se on vähän niin kuin sirpale tai palapeli, että aha, tämä oli ehkä niin kuin sen takia tämä on tullut mun mieleen, koska mulle kävi näin. Ja sitten niin kuin pitkän niin kuin tämmöiset, että yrität itse ymmärtää, että mitä sä oot tekemässä, niin sitten alkaa niin kuin tämmöinen outlinein tekeminen. Ja sitten se tämmöinen tutkimustyö ei ole ainoastaan kirjallista, vaan sitten sä alat tapaamaan ihmisiä, juttelemaan, haastattelemaan, ehkä käydä tekemässä tuntemattoman pakolaisen, näkemään sen reitin ja käydä jossain Irakissa, koska se hahmo on irakilainen. Tiedätkö? Ja sitten pikkuhiljaa, kun se tuntuu siltä, että sä tiedät, niin sitten mä alan niinku tekemään kohtaus kerrallaan niinku ihan pienelle paperille ja sitten kun se on valmis, on jo kulunut monta kuukautta. Sitten mä kirjoitan sen.
Palannut paljon rahaa. Miten tämä, siis okei, tuntematon paikka, mä tunnistan tuossa muutama asia. Siis sä sanoit tuosta, että sä näet jonkun kuvan. Mä muistan herkästi semmoisen hetken, jolloin me oltiin yhdessä Lesboksen saarella satamassa. Ja me oltiin kuvattu varmaan viikko. Ja sen viikon aikana muistan, kun me molemmat yritettiin vielä miettiä se, että miten tämä tehdään. Kummallakaan ei oikeastaan ollut semmoista ehkä selvää kuvaa. Muistan, se on se hetken, kun sä kuvasit pienen pojan katseen.
Joo.
Ja sä kuvasit ja kuvasit ja kuvasit sitä. Ja sen jälkeen sä tulit mun luokse ja sanoit, nyt meillä on elokuva. Nyt meillä on se tapa, millä me se tehdään. Ja mun mielestä se oli ihan mieletöntä, että meillä oli mennyt jo viikko. Ja mä tajusin, että meillä on jo jotakin. Ja sä olit sille, että ei, vaan nyt meillä vasta on elokuva. Nyt meillä on. Ja se oli, sitä mä en ehkä silloin vielä ymmärtänyt, mutta sen, niin kuin, sen koko reissun aikana mä aloin niin kuin yhä enemmän ymmärtämään sen niin kuin tarinan kerronnan kannalta sen, että miten merkittävää se on, että sä annat aikaa sille, että sä löydät sen tavan kertoa. Että se ei olekaan sillä tavalla, että hei, tässä se on, tässä on käsissä, menkää ulos teikkää ja sitten tulkaa takaisin. Että se on aika pitkä se prosessi.
Joo, ja siis elokuvan tekeminen on siinäkin mielessä tosi mielenkiintoinen ja kiehtova, koska kun sä, ainakin mulla, kun sä teet elokuva, ensinnäkin sä katot paljon tarkemmin. Jokapäiväisessä elämässä sä vaan niin kävelet tuolla kadulla, aika paljon niin jää näkemättä. Sitten heti kun elokuvaprosessi alkaa, sä alat kuuntelemaan äärimmäisen tarkasti ja niin kaikki aistit herkistyy ja sä niin kuin siinä yrität niin kuin nähdä sitä maailmaa ja nimenomaan tämän teoksen ympärillä. Niin kyllä se pitää löytää totuus, mihin ainakin itse uskot. Ja olla mahdollisimman rehellinen. Ja elokuvan tekeminen vaatii sulta sen, tai tarinan kertominen, että sä luotat taikaan. Sä luotat siihen, että sä et ole master of everything, vaan sä oot vaan siinä paikallasi ja ne tulee sun läpi. Mm. Ja sun täytyy olla niin auki ja niin varma ja uskoa siihen taikaan.
Että se vaan tulee.
Että se tulee. Mm. Ja se on pelottava, eikö ole?
Se on tosi pelottava. Muistan,
että mitä jos ei se tulekaan?
Niin, mitä jos ei se tulekaan? Mä muistan, kun siellä oli silleen, että meillä on magic moment, meillä on magic moment. Mä sanoin, mikä se on? Sitten sä selitit mulle tämän. Ja sitten mä olin silleen, että ok, että tuleekohan näitä enää ikinä? Vai oliko tämä tässä?
Se on tosi pelottava.
Se on tosi pelottava, mutta näin se vaan menee, ystävät. Mulla on täällä vieraana Hami Ramesan elokuvaohjaaja, ja mun ja Hamin kuva löytyy parakaa tuosta Yle Puheen Instagramista. Mä oon myöskin aikaisemmin jututtanut muitakin elokuvaohjaajia, muun muassa Dome Karukoskea viime vuodelta, niin voitte käydä tsekkaa sen yle.fi kautta puhe.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Mitä mieltä sä oot tästä niin kuin suomalaisesta elokuvaskenestä tällä hetkellä? Siis sanotaan niin kuin nimenomaan siitä rahoituspuolesta. Onko meillä on siis paljon potentiaalisesti hyviä ohjaajia, jotka voisivat menestyä myös kansainvälisesti, mutta onko meillä sitten olemassa aidosti sellaista tilannetta, missä me voidaan rakentaa heille niin kuin varten otettavaa uraa?
Mä uskon, että jokainen elokuvaohjaaja rakentaa itse uransa, että on monia maita, joissa ei ole edes rahoitusjärjestelmää. Mm. Että siinä mielessä meillä on jo erittäin hyvät lähtökohdat. Fakta on, että tosi hankala elää ja niin kuin sillä rahalla, niin kuin, mitä niin kuin leffoista saa.
Oh.
Ja se tarkoittaa sitä, että se joudut tekemään nopeammin. Ja aina kun ei ole aikaa tehdä hyvin sitä käsikirjoitusta ja ajatustyötä, siitä elokuvasta tulee vähän heikompi.
Mm.
Eli jos sä haluat tehdä hyviä elokuvia, sä joudut uhraamaan tosi paljon. Eli sä joudut uhraamaan siitä, että okei, että niin kuin mulla ei ole rahaa tosi pitkään aikaan. Tai mä en perusta perhettä, tai mä en tee niin ja näin. Ja sä uhraat sen, että jos mä teen vaan mainoksia, mun elokuva ura kuolee. Et sun pakko uhrautua hyvin paljon. Mutta jokainen tekee kuitenkin uransa itse. Mm. Että jos on tarpeeksi paloa ja halua ja tahtoa kertoa, mä uskon, että sä löydät ne välineet sen tekemiseen.
No.
Et mä en usko, että kannattaa. Sitä asiaa, niin kuin rahoitusjärjestelmää, totta kai niin kuin kaikkia asioita pitää kehittää aina. Mutta mä luulen, että jokainen tekee uransa itse.
Mm. Jos sä saisit valita ihan minkä tahansa semmoisen, niin kuin, tai sanotaan näin, mikä on semmoinen niin kuin budjetti, että kun sanotaan Hamille, ja sanotaan Hamille, että come on, man, näin mennään. Onko olemassa budjetti vai saako elokuvaohjaajat yleensä sillä niin kuin ihan minkä tahansa rahan palavaa?
Joo, siis sanotaan näin, että oli se sun budjetti mitä vaan,
niin
se on liian vähän.
No.
Se ei ole ikinä tarpeeksi. Niin siinä mielessä kyllä mä tykkään tehdä vähän niin kuin pienemmällä budjetilla. Totta kai olisi tosi kiva tehdä pienellä budjetilla ja saada tosi isoa palkkaa itselleen.
Niin.
Mutta ehkä semmoinen aika tavallinen niin kuin raha, että mun mielestä se on myös semmoinen luova väline.
Mm.
Esimerkiksi silloin, kun me oltiin yliopistossa Englannissa, me tiedettiin, että hei jäbät, se on huntti 100 puntaa per miehen. Eli meillä on 500 puntaa. Parasta olla hyvä tarina yhdessä paikassa,
koska
me ei pärjätä. Mitä sä teet luonnollisesti? Sä yrität löytää yksinkertaisen hyvän tavan kertoa tärkeän tarinan. Kun joissakin kouluissa on ihan mielettömästi rahaa, mitä sä lähdet tekemään? Sä alat niin kuin pistää sen rahan palamaan tekniikkaan ja kaikkeen maailman hienoihin temppuihin. Hyvä pinta näyttää kaunilta tyhjä sisältä.
Mm.
Niin mä tykkään niin kuin ajatella, että ei niin kuin rajaa niitä mahdollisuuksia.
Mm. Että se, kun, joo, mä ymmärrän, että jos on liikaa vaihtoehtoja, niin sitten...
Sit sä voit kertoa niin kuin tosi, niin kuin, että mistä sä aloitat. Mulle itselläni. Mutta totta kai, niin mä, jos joku tulisi, että tuu tekemään Game of Thronesin, mä olisin todellakin nyt lähdetään tekemään. Ja se raha voi palaa, mutta Mä oon ihan fine vähän pienempien budjetien.
Mikä on semmoinen sarja tai tällainen, mikä on semmoinen sarja, mitä, onko Game of Thrones?
Game of Thrones, ehdottomasti. Mitä itse haluaisi tehdä?
Niin.
Mitä tekee siitä? Just se tarina. Mä en ole nähnyt semmoista tarinakerrontaa kuin Game of Thronesissa. Sulla, kun sä katsot elokuvia, niin sä oot aika safe. Sä oot silleen, että no, se on päähenkilö.
Joo, ei sille tapahdu
mitään. Mutta siellä ne, ne on niin häijyjä. Että mun mielestä, vaikka se on mainstream, niin ne on onnistunut rikkomaan tiettyjä kerrontoja.
Joo.
Et se on tosi kiehtova. Sopranoksen voisin tähän milloin vaan. True Detective. Joo, nämä on vähän mainstreameja, mutta kyllä mä tykkäisin tehdä. Varsinkin niin näiden lahjakkaiden ihmisten niin kanssa. Kun sä laitat vaan McCohenin siihen ja kamera pointti, ja noin rupeaa improvisoimaan.
Joo, siinä vaan.
Siinä vaan, annat mennä.
Onko sun käsistä? Ei, mennä vaan. Kyllä se magic moment tulee.
En mä, True Detectiveissa, mä en tajunnut mitä helvettiä tässä tapahtuu.
Niin.
Mä vaan katsoin, kun McCohenin juo kaljaa ja vetää jotain tosi diippiä. Vittu, tää on himmeet.
Himmeet, kama. Joo, muistan, jäämä laittoi mulle joskus viestiä, että kato Game of Thrones. Ne kaikki kuoli taas. Niin, miten niin? Mikä tää on? Mä en ole ikinä päässyt itse siihen Game of Thronesiin. Ihan vaan sen takia, koska rehellisesti ei ole aikaa. Mä en ole ehtinyt niin kuin katsoa sitä, mutta se pitää nähtävästi katsoa. Nimittäin Ali Show -kuvissa on aika usein esiintynyt Game of Thronesin eri hahmoja, niin olisi hyvä tietää niitä myös. Mutta Hami, vetääkö Hollywood puoleensa?
Ei. Ei vedä. Jos joku tulee ja sanoo, että hei, mä tarjon sulle yli 1 000 000 euroa, tuu tekee leffa, niin kyllä se kiehtoisi.
Mm.
Niin kuin, että sä meet ja sitten sen jälkeen sulla on 1 000 000 euroa, sä laitat ne säästöpossuun ja sitten sä tuut tänne Suomeen tekee niitä sun omia leffoja, fine. Mä en usko semmoista tarjouksen nyt olevan lähistöllä. Niin mä oon tosi tyytyväinen, mutta täällä Suomessa mä voin tehdä mitä mä haluan.
Mm.
Että mä oon niin kuin, mä voin tehdä juuri sen, mitä mä haluan. Et mä oon ainakin ymmärtänyt Hollywoodissa, siis nämä isot leffat, niin sä teet, mitä se tuottaja haluaa. Sitten se on ihan eri asia, että oot se Martin Scorsese, että sulla on jo niin iso nimi, että ihmiset tulee katsoa nimenomaan sun
elokuvan,
eikä vaikka Brad Pittin elokuvan.
Mm.
Mulla on hyvä olla täällä.
Joo, no mutta se kuulostaa hyvät ystävät. Ei kaikki muuta pois Suomesta. Ei kaikki muuta. Jotkut talentit pysyy. Näin se vaan menee. Ystävät, kuten Ali Showta, mulle vielä täällä elokuvaohjaaja Hami Ramezan.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat instassa. @ylepuhe.
Kuten perinteisesti, niin minulla on täällä liuta ajatuksia ja kysymyksiä, mistä mä olisin halunnut jutella jäbän kanssa. Mutta siis me ollaan ehkä ehitty 2 asiaa tästä mun listalta käsittelemään, mutta se on ehkä ihan hyvä juttu. Mitä Hami kuuluu sun kesään nyt? Sä sanoit, että sä oot vähän niin kuin lomalla. Mitä sä meinaat tehdä?
No pari päivää sitten se alkoi.
Niin.
Mä oon nukkunut sohvalla, herännyt ja nukahtanut uudestaan. Tois tarkoitus pari viikkoa ottaa erittäin chillisti. Mennään ehkä Lohjalle vähän luontoa, kalaa ja ihan Suomessa olla ja nauttii Suomen kesästä.
Lohja ei ole se ensimmäinen paikka, jos joku sanoo mulle, että mä oon myös luontoon. Lohja ei ole se paikka, just Lohja.
No siellä on, onko se nyt joku järvi siinä, mä en tiedä. Mä oon käynyt siellä aikaisemmin. Se on ihan, onhan se luonto, se on järvi.
Toi on niin mamu juttu oikeasti. Mihin sä oot menossa? Siellä on yksi järvi. Mä en mene sinne. Onko se iso järvi? En mä tiedä, siellä, mutta tää on lampi.
Siellä on järvi ja sitten siellä kämpillä on tosi makea piha, niin se on, eikö se ole luonto?
No estetiikka, luonnollinen estetiikka. Se kuulkaa hyvältä, mutta Hami, kiitoksia erittäin paljon siitä, että pääsit tänään
mun vieraan. Kiitos kutsusta, oli kiva.
Me jäämme odottamaan innolla sun seuraavia produktioita. Tämä oli ystävät Ali Show tältä päivältä, ja mulla oli siis vieraana täällä Hami Ramezan. Ja mä oon siis, kuten sanoin aikaisemmin, niin mä oon jutellut muidenkin elokuvaohjaajien kanssa ja myöskin elokuva-alan porukan kanssa. Markus Selin muun muassa löytyy myöskin viime vuodelta, niin sen voitte käydä kuuntelemassa tuosta Yle Puhe kautta yle.fi kautta puhe tai sitten Areenasta. Mutta minä kiitän tästä aamusta ja ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa.
Yle.fi kautta puhe.